Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Marco, capitolo 9, verso i 30 gis 40. En tiu tempo Iesu respondis al Johano, Neniu quiu faros miraclon en mia nomo povos facile paroli malbone pri mi, char quiu donos al vi trinki tason da aquo, pro tio che vi appartenas al Cristo, vere mi diras al vi, tiu neniel perdos sian recompenson. La Spirito de Dio blovas quie cae ciel li volas. Dio estas libera doni sia in donazoin. Li agas ancau exter la cutimai mensai schemoi cae structuroi. Citiu estas ancau la sinteno de Jesuo. Li invitas al respecto cae confido plena attendo, cae ancau li invitas vidi. En tiui ciui ne sequas nin, ne malamicon au concuranton, sed internan sintonion, quiu povas positive evolui al cunulezzo en la credo. Ancau Iesuo attentigas sia in disciploin contrau l'attento voli havi la monopolon de la donazoi de Dio. La constanta attento de la credanto estas la confisco de Dio, la mensita monopoligo. Forgesante che la savo dona agado de Dio, cae Dia grazo, fluas cae atingas la homoin ancau per multai aliai canaloi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 27 de septembro 2009. 150.000 fideluloi partoprenis cimatene en la meso celebrata de Benedicto la Dexesa en la esplanado apud la flughaveno de Brno, cefurbo de Moravio. Cestis anca un miloi da pilgrimuloi el Slovacchio, Pollando, Germanio, Hungario cae Austrio. Temis tri la plei granda religia rincontigio en la historio de Ceca Respublico. La papo estas en tiu lando ec de hierau, por sia dectria exter Italia voyagio. L'aula slogano, la amo de Cristo estas nia forto. Iam ec de sia alveno hierau la papo instigis la logiantaron de Ceca Respublico, quiu felice liberigis antau dudec iaroi disde subpremanta regimo, remalcovri la cristana in tradizioin quiui tiom profunde modlis gian culturon. La papo comencis sian visiton en Prago, cae tre varma estis l'accepto. La unuai vortoi de Benedicto la Dexesa en la flughaveno estis en la ceca lingvo. Poste, daurigante en la angla, li esprimis sian grandan gioion, esti en tiu lando, tiom profunde trapenetrita de cristianismo, dank alla misiista agado de sanctai Cirilo cae Metodio en la naua iarcento. La papo memorigis la dudecan da trevenon de la tiel nomata velura revoluzio, quiu felice cefigis l'autazza maniero epocon aparte malmolan en tiu lando, epoco dum quiu la fluado de ideoi cae culturae movadoi estis tre controllata. Oni ne devas subtaxi la coston de tiui quardec iaroi da politica subpremo. Aparta tragedio estis la sen compata clopodo fare de la tiu epoca registaro cesigi la vocion de la ecclesio. La papo omagis al multai pastistoi tiui montris ne haltigeblan cristanan ateston fronte al persecutado, cardinaloi Josef Beran cae František Tomášek. Nun, ciam oni de nove havas la religian liberezzon, ni alvocas al ciui civitanoi della Respubblico, porque ili remalcovru la cristana in tradizioin ciui modlis ilian culturon, ca ini instigas la cristanan comunumon daure audigi sian vocion. Sen Dio, la homo nescias cien iri, nec successas compreni ciu li estas. Post sia alveno in Prago, la papo attingis pregeion Sancta Maria della Venco, quie li omagis alla eta statuo el ligno caivaxo de infano Iesuo, quiu tie staras ecde 1612. En sia parolado, la papo memorigis la multain infanoin exploatatain cae mistractatain che li redeclaris che ili estas la estontezzo cae la espero de la homaro. Homaro ciu devas memorigi che ciu homa estulo estas filo de Dio, sekve nia frato, che ciel tia oni devas lin accepti cae respecti. Post visito alla statai autoritatuloi, la papo rencontigis cun la diplomataro en la tiel nomata Hispana Salono della Castello de Prago. Dum la rencontigio la papo faris passio plenan mediton pri la signifo della vero cae della liberezzo. Ciu cele oni vivas en liberezzo? Ciui estas la autenticae cae distingae traitoi de liberezzo? Ele citiui du fundamentai demandoi, la papo meditis pri la correcta uso della liberezzo. La vera liberezzo implicas la sercion della vero, della vera bono, cae tial gi trovas sian plenumon precise en la cono, cae en la faro, de tio cio estas justa cae correcta. La vero, alivorte, estas la guidanta normo por la liberezzo, cae la bonezzo estas gia perfectigo. La hieraua tago finigis per la celebro della vesproi cun la episcopoi, pastroi, ge religiuloi, seminarianoi cae laicae movadoi en la catedralo de Sancta Vito en Prago. Al ciui cestantoi la papo petis che l'ecclesio estu unuigita en la amo, por attesti la bellezzon della credo, en sozio daure vundita de ateisma ideologio, cae allogata della consumisma penso maniero. La cattolica comunumo estas vocata proponi sian decidan contraufluan contribuon. La ecclesio li concludis, ne petas privilegioin, sed nur povi agi libere, iel servo de ciui, cae lau evangelia spirito. Cae ciel ni diris comence, amaso da fideluloe e cestis hodiau, dum la dua tago de li arrestado en Ceca Respublico, en la meso cium la papo celebris ce la flughaveno de Brno. En lando ciel Ceca Respublico substrecis la papo dum sia predico, en la pasintai accentoi multai suferis, por resti fidelai ie la Evangelio. Caili ne perdis la esperon, multai offeris sin mem por redoni dignon alla homo cae liberezzon alla popoloi, cerpante el malavara aligio al Cristo la forton por construi novan homaron. Sed tiu heredagio al donis la papo riscas perdigi. En la nuna sozio, li diris, facte multai formoi de misero nascigias el isolitezzo, el manco de amo, el la rifuso de Dio, cae el tragica malfermitezzo de la homo, quiu opinias che li povas esti sufficia por si mem. En citiu nia mondo, nur Cristo, diris la papo, povas esti nia fidinda cae certa espero. Hodiaŭ posttagmeze okazis la renkontiĝo de Benedikto la deksesa kun la Ĉeĥa Ekumena Konsilio, dum ĝi la papo konfirmis la nereveneblan sindevigon de la Eklezio, porque ĉiuj estu unu. Sekvis je la dekoka horo la renkontiĝo kun la Akademia Mondo en la Universitato Carlo de Prago, la plej malnova universitato de Centra Europo. Morgau estos la lasta tago del arrestado de la papo en Ceca Respublico. Matene la papo visitos pregeion de Sancta Venceslao en Stara Boleslav, quie li celebros meson en la liturgia rememoro pri la sanctulo, patrono della Ceca nazio. Dum sia predico, la papo faros sian messagion alla iunularo. Post tag mangio cun la episcopoi de Ceca Respublico, la papo forlasos Cecan Republicon. La reveno al Romo, esta santa uvidita, e la loca horo dudeca. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.